Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Расійскія медыі прагназуюць, што газ для Беларусі ў наступным годзе патаннее ўдвая. Заўтра ў судзе над Алесем Бяляцкім прызначаныя спрэчкі бакоў, магчымае і вынясенне прысуду. Хакейную форму Лукашэнкі патрабуюць выкінуць з музею.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 21 гадзіна. У пражскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Камітэт Генеральнай Асамблеі ААН па правах чалавека ўхваліў рэзалюцыю, якая асуджае ўлады Сырыі за шматлікія парушэнні правоў чалавека ў ходзе супрацьстаяння сіл бяспекі і праціўнікаў прэзідэнта Башара Асада. У падтрымку рэзалюцыі выказаліся 122 дзяржавы, супраць былі толькі 13. Дакумент падтрымалі краіны Захаду і многія дзяржавы арабскага свету. Сярод парушэнняў правоў чалавека, у якіх вінавацяць сырыйскія ўлады, у прыватнасці, адвольнае пакаранне смерцю, непрапарцыйнае прымяненне сілы, катаванні і дрэннае абыходжанне з затрыманымі. Пасол Сырыі пры ААН назваў дакумент абвяшчэннем вайны. Сутыкненні ў Сырыі ў аўторак працягваліся ў выніку вайсковай аперацыі ў правінцыях Хама і Хомс, загінулі сёння прынамсі 15 чалавек. Прэм'ер-міністр Турэччыны Раджэп Эрдаган таксама сёння ізноў заклікаў сырыйскага лідара сысці ў адстаўку. Працягваем навіны. Кіраўнік найвышэйшай вайсковай рады, якая кіруе Егіптам, маршал Махамед Хусейн Тантауі, найбліжэйшым часам выступіць з тэлезваротам да нацыі, паведаміла дзяржаўнае тэлебачанне гэтай краіны. Сцвярджаецца таксама, што вайскоўцы вядуць перамовы з шэрагам партыяў з мэтай знайсці выйсце з палітычнага крызісу, які ахапіў краіну, самага сур'ёзнага з часу звяржэння прэзідэнта Хосні Мубарака сёлета ў лютым. На плошчы Тагрыр у Каіры тым часам працягваецца шматтысячная дэманстрацыя, удзельнікі якой патрабуюць, каб вайскоўцы неадкладна перадалі ўладу грамадзянскай адміністрацыі. У папярэднія дні ў выніку сутыкненняў дэманстрантаў з паліцыі ў Каіры і іншых гарадах загінулі прынамсі 24 чалавекі. Грамадзянскі кабінет міністраў Егіпту напярэдадні падаў у адстаўку, аднак найвышэйшая вайсковая рада пакуль гэтай адстаўкі не прыняла. Галоўны пракурор міжнароднага крымінальнага суду Луіс Марена Акампа прыбыў сёння ў Трыпалі для перамоваў з уладамі Лібіі ў сувязі з затрыманнем двух высокапастаўленых паплечнікаў забітага дыктатара Муамара Кадафі, яго старэйшага сына Саіфа Алі-Іслама і былога кіраўніка лібійскай службы бяспекі Абдулы Ас-Сенусі. Раней лібійская нацыянальная пераходная рада заявіла, што лічыць найлепшым, каб арыштаваных судзілі ў Лібіі. Гэта, аднак, можа прывесці да канфлікту з Гааскім міжнародным крымінальным судом, які выдаў ордэры на арышт Кадафі, яго старэйшага сына і кіраўніка службы бяспекі 27 чэрвеня. Міжнародны крымінальны суд вінаваціць іх у здзяйсненні злачынства супраць чалавечнасці пры здушэнні выступу апазіцыі ў Лібіі. Іран назваў уведзеныя ўчора санкцыі супраць сваёй энергетычнай і нафтахімічнай прамысловасці неэфектыўнай помстай. З такой заявай выступіў сёння прадстаўнік Міністэрства замежных спраў Ірану. У панядзелак Злучаныя Штаты, Вялікая Брытанія і Канада абвясцілі аб увядзенні новых санкцыяў супраць Ірану ў сувязі з яго ядзернай праграмай. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў пры